komið þið sæl og velkomin í beint í bílinn. En beint í bílinn hlaðvarp sem við tekið upp í bíl á ferðum borg og bæ í umsjá okkar tvekja, mín Pétur Jóhann Sigfússon og Sveppa Krull, oft kallaður Sveppi Krull á Pop.tv. Hann heitir Sverri Þór Sverrisson og á mína vinstri undirstýri á bíl í dag.
Hæ.
Sæll Sverri.
Hæ.
Ætla að lækka þetta eins.
Hæ.
Og bara slökka þessu, ég...
Hæ.
Já, hæ, gaman að sjá þig, loksins, segja gárungarnir og jafnir þú, við erum væri leitað.
Já, það var mikið helvítis aumingarnir eitthvað drulluðust inn í bíl.
Já.
Og íttu á rauðatakkan.
Og það nákvæmlega það sem þetta snýst að við drulluðust inn í bíl, íttum á rauðatakkan og keirum á stað.
Já, svo við búba.
Og það að gerast, ég veit ekki númer hvað, já, þetta náttúrulega fyrir það fyrst ekki þáttur, þetta bara fyrirbæri. Yep. Svarthol, það gleypir þig. Beint í bílinn í rauninni bara einhvers konar svifrik.
Eitthvað svona sem, eitthvað sem gæti verið í Stranger Things.
Í rauninni,
sem já. Sem fólk veit ekki hvað er.
Vegna þess að það ekkit upphaf, engin miðja, engin endir. Það ekki verið að stinga á kílum, við erum ekki að taka á málefnum líðandi stundar. Þetta bara tveir meðaldra fórhendenda blindir. Nei, hvíti kallmenn. Mm-hmm. Býtu hvað, þetta glænýtt hjólísi?
Ég veit ekki.
26 miða á þessu. Einhverju innkoma hjá fólkinu inn í guttunum hjá þér maður.
Já.
Já. Hvað að gerast? Með múfur og öllu. Fór hann bara, ég hef ekki séð þetta hjólísi hérna í allt sumar. Fór hann bara í lok sumar sem kaupa sig glæði nýtt.
Ég veit ekki.
Ég líka þumpið maður. Hver þetta?
Það veit ég ekki.
Þetta ekki nágrannir?
Jó, ég held hann heiti Mummi.
Hann býr of langt í burtu frá þér til þess
að... Hann svona neðalegi götunni, sko. Ég tala ekki við neitt svona neðalegi götunni.
Nei, þetta bara the inner circle.
Já. Það svolítið þannig sko.
En eins og ég var að reyna að æla út mér að þá erum við að gera, þetta hvað ætli þetta sé, 150 þáttur?
Já, eitthvað
sem leys. Upp.
Já.
Ef hann fer inn.
Ef hann kemst í, já.
En við gleymum ekki, eða tínum ekki minniskorti.
Já.
Er minniskorti fundið?
Nei.
Með þætti 101?
Nei.
Fyrir þá sem að kannski, við ekki hvað er að tala um að þá til einhver star inn á minniskorti, mm-hmm. minniskorti sem tínt og engin veit hvar er. Mm-hmm. Það til. Annar 101 þáttur 101 þátturinn til líka sem inn á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum mm-hmm. svo til þáttur sem hvergi en samt einhvers þar já, það djúft á því hérna hjá okkur í beinti í bílinn mikið að gerast og mikið framöndan
já.
En þetta myndi ég segja þó þetta sé ekki þáttur að þá þetta ókeppis afþreying bara fyrir þig beinti ég tönn fyrir tönn, auga fyrir auga allt í þælu samstarfi Við ættu taktu og Samsung
Rétt er það og það einkennis orð þáttarins eru náttúrulega bara upp og áfram
Ekki segja það svona mæðulega sverur
Þetta upp og áfram Woo! Bingo Maradona in the home
Eru þarna einn ný kliftur Sérðan, hann að koma að nút hann í vesti og stuttarmaból kemur út úr shave cave engar tímapantanir klippist ofa
Rakstushellirinn
Já, þetta sniðugt hérna, að gera þetta svona hafa þetta þú veist, þetta ekki beint í alfaralið Nei, ég meina, þetta bara hérna á Grensásveginu
Já, þetta, ég myndi
sem þetta
var í mestu alfaralið sem til er sko.
Já, reyndar, svona þegar þú segir það
Þetta hérna í miðjunni, sko já, Þetta nýji kjarnin, nýji eins og ég tek eftir því, sko, ég fer núna alltaf neyri í miðbæ Ég rosa mikill svo miðbæ kjarn Mér skaman að fara í miðbæ, fá mig kaffi og kíkja á Eymundsson og eitthvað svona tralala og núna og ég búin að gera því, sko, 20 ár
Já
Alltaf bara, veist, alltaf fara með krakkan að gefa öndunum brauð rosa mikill neyri í miðbæ
Er það?
Já, mjög mikill
Já, ok, gekk
En núna svona í seinni tíð þá hefur svona aðeins hægst á því en það rosalega mikið ferðamanniðar mikið ferðamannum og þetta hefur verið að færast svona í hverfin, sko Skilur, það komið rosa fínt kaffihús þetta hjá á rúfreitnum og indisauki eitthvað svona Skilur, og það líka þannig í laugalæknum þar voru næs Skilur, þetta að færast svona aðeins í útkörðis og kaffi vest svona til dæmis
Já, það náttúrulega vesturbænum, en...
Já, en það svona...
Ertu að þvælast þar eitthvað líka?
Nei, en það fyrir þá.
Já.
Skilur það að miðbærin svona...
Já.
Maður þarf ekki alltaf að fara alveg beint, lóðbeint niður í miðbæ.
Látum við þekki þetta, í garðabænum náttúrulega, eru að spretta upp kaffihúsin.
Já, einmitt sko.
Þannig séð og veitingastæði.
Á garðatorginu maður.
Já.
Og hérna
og líka upp í Urriðaholti, þú varst nú vínkynningu bara á...
Já, daginn.
daginn, einmitt.
Þeir eru þarna lengst í raskati, sko, það fínt. Mjög næs stemming þar, sko.
Já.
Hingað voru mamma og pappa flytja, ég að keyra þetta niður grensasvegin.
Eru þið flutt inn?
Já.
Vá, wow. Hugsaði.
Bara... Hérna bara búið að sprett upp einhverja þrjár blokkir bara á korteri, sko. Ég ennþá reyna að steypa vekk, heima, sko.
Herðu, já, við þurfum nú aðeins að fara yfir það. Ég var nú fyrir utan heima hjá þér, bara fyrir nokkur mínútum síðan.
Já.
Þar vorum við að spjalla við Gummasmið.
Já.
Þið eru búin að vera að berjast í, þetta náttúrulega, þetta hörku, það mæði mikið að þér.
Nú. Já, það helvitt sála á kallinu núna.
Já, já. Sumar eitthvað þeim búið að fara í þetta bara hér.
Já, þannig séð.
Já, það svona nokkurn veginn.
Já, já.
Svona...
Í og með, í og með.
Ég meina, planið er búið að vera uppgrafið í allt sumar nánast.
Já, þeir gófuðu upp í mitt sumari.
Já. Og svo núna búið að steypa undirstöður fyrir þessa tvo veggi.
Rétt.
Tveir svona...
Já, búið að setja fót.
Það búið að setja fót fyrir þá.
Já, 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 já.
Og þetta eru, við getum sagt að þetta séu svona... Þetta ekki skjólveggir, þetta eru bara steiftir svona...
Já, þetta bara steiftir...
Afmörkunar veggir. Til að mar... Já, afmarka einhvers konar svæði. Grill eða þú veist það sem já. Eins og þú sagðir að þú ef þú vilt geyma hjólin og gerir það, ef þú vilt grilla og gerir það og hitt og þetta og,
já, já, já.
Og
svona veggur út frá húsinu.
Já.
Steiftir veggur. Svo kemur steift plan í kring.
Einmitt. Og ætlar að vera með svona ætlar að steypa bara sjálf, bara venju vera með einhver sérstaka svona hvað maður að segja?
Nei, nei, þetta verður bara
hérna ekki engin minnstur í steypunni.
Nei.
Það eitthvað núna.
Já,
það ekki þeng að vera með svona stimpilsteypu eða
já, ég veit
hvað þetta heitir
já, svona stimpla, ég nefnir því ekki
nei, Sólund Diego myndi vera með það
já, já, alveg pottet
eða Gummi Kíró
já, já, hvað heldur þú maður?
Tala nú ekki um hennan Línu Birgitu
þetta
er allt fólk sem myndi vera með svona sjónsteypu og taka þetta upp og henda þess á grammið maður
þetta líka fólk sem líka með puttan á púlsinum
já, en þú það ekki
nei, ég bara með puttan á mínum púls
já
það alveg fjandast
nei Hvað að gerast í bílum minn á við liðin á, á þína vinstri, má við sjá?
Það rosalegt maður.
Þetta Yaris og þetta einstaklingu sem fyllir gjössalega út í bílinn. Segjum ekki meira það. Tökum það ekki lengra, förum ekki dýpra í sauman á því.
Við getum orðað að þannig ef hún verið drukkin nýri bæ þá þyrft hún stóran legubíl.
Já, stærri heldur en...
Sjömana.
Já, allavega það.
Allavega það.
Já, bara labba þetta.
Eða bara, já. Nei, þannig að hérna það réttur, við erum að steypa og en við, ég nú samt búin að gera, við fórum að eyði
Já, einmitt
Fórum að eyði og tókum smá þjóðháttíð og
Þetta að fara yfir margt í þessum þætti
Já, já, já
Byrjum á eyði, ég náttúrulega átengingu í eyði, ég veit ekki hvort að
Já, einhver bjarni, nei
Nei, nei, sko, stjúpfaði minn
Já
Jón LS
Já, já
Hann á bróðir sem heitir, hann á bræður
Já.
Sem að heita Hákon Ellensson og Björn LS þeir eiga eyði ásamt Jóni Ársæli
og pappan Sóla
og pappan Sóla
einmitt, komið þið sælu blessu
hún stödd á eyði
já,
hún stödd á eyði og hér er ekki margt manni hér er ekki kjaftur eins og við segjum en já, ok, þannig að þú varst þar þetta náttúrulega, ég á æsku minningar þannig að ég fór þarna marg oft og þar voru stunduð bara allsherjar ekki dráp en jú eiginlega bara dráp eða þú veist það var
veist já ég meina það sem
þú mikið bleikjörna og silungi og
já þú veiðir það sem getur sko
í rauninni hérna,
já við fórum og settum út netin
já
og svo fórum við og vitjum netana dagi neti sko
já
við fengum alls konar sko við fengum bleikju varstu slökk á græjunni
var ég
já
neða ég vil nú ekki meina það
nei
heyrðu byrðu ég skal þú ert að keyra ég skal tjekka á þessu Nei, nei, ég var að íta
Ertu með kaffi?
Já, þetta eitthvað gamalt, sko
Já
Ég get oft drukkið hérna
Gamalt kaffi?
Já, ég get látt með þetta í hug
Já, já Það flott bara
Hvernig gerirðu þetta? Tekurðu mynd?
Já, bara svona
Að því græjan okkar bara fyrir þig hlustandi Græjan okkar eru upp á mælaborðinu Við teypum hana þar Og ég var að
Sérðu hérna?
Já, það rautt ljós
Heyrðu, hvað djúðlegt þetta góð myndavél?
Herðu, já, sími minn, samlungu Samsungin
Já
Hann svona var að stríða mér út á Tenerife Þannig að ég fór með hann í yfirhalningu eða viðgerð eins og bara, svo við tölum íslensku Fékk þennan að lána hann á með hann, ég held sé alveg eins og þinn
Já, er þetta eitthvað ultra?
S21 eða eitthvað svona
Já, 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 passa
Nema hvað, það í lagi, það alltaf upptöku Og hérna, já, ég fór hérna sem gutti og nei, var ég að tala það?
Nei, við varum að tala fiskinn sem við veitum.
Já, einmitt, segðu mig frá því. Ég man ekki hvort að ég var að segja eitthvað.
Nei, og þegar við fórum að taka upp netin, já. Þá kom sko bara lax, 85 cm langur lax.
Vá. Wow.
Og það var sko náttúrulega fullt af bleikju.
Já. Væn, feit.
Fullt af bleikju, fullt af silung.
Já.
Wow. Og urriði. Og þetta var allt wow. bara tætt í sushi bara samdægus.
Það þannig.
Já, og svo var fiskisúpa og svo var eyði special sem svona fiskiréttur. Ókvæslega, þetta var allt rosa þetta sko. Það eitthvað sjarmirandi við að veiða fisk og éta hann strax.
Já.
Bara bít í hann, bara svo pulsu.
Já. Þetta líka, sko, þegar þú borðar svona fisk, þá finnur muninn á fiskinu sem þú kaupir út í fisk, bara, þú kaupir lax eða bleikju í, og ég vil ekki særa neitt.
Nei, nei.
En ef þú veist, þú finnur alltaf að þetta eldis fiskur.
Já.
Alla vega finnur að þeir eru borðað hennan viltafisk þá svona annað leikur munurinn
Já, ég samt rosalega lélugur að finna svona mun sko. Já Það eru margir sem finna munin sko.
Já
Sumir eru bara, get ekki borða eldislags bara viltan
Já, ég er ekki beint þar en svona, þú veist, ég finn munin svo geti þetta allt
Já.
Það kemur bara svona smá ok, annað leikur munurinn svo bara held ég áfram að borða
Já, eitthvað svona
Nefna hvað, eins og ég var að reyna að segja alveg í blá upphafi þá sitjum við, já þetta er þetta að þá, nei það ekki grænt þá hérna
Þú tvísa sinni, þú ert ekki byrjar að tala þú tvísa sinni búin að bregða út að spora
Ég veit að Fyrst ég tókstum. Náttúrulega með A-H-D-D
Þú bara með A-H-D-D-F-G-F-D kemur inn í P
Hvað ætlaði ég að segja? Já, við...
Eins og ég upp þá við þáttar og sagði
Já, ég sagði við erum...
Hvað er þáttar? Svo sagði, nei, hvað er þetta? Ha, er grænt? Tókstu eitthvað stykki hérna upp?
Ég veit að maður, þetta er agalegt. Þetta er ókeppið, það er bara eitthvað sem ég ætlaði að reyna að muna. Þetta er ókeppið samþrýðing. Svo ætlaði ég í kjölfærið að segja. Og það er nú ekki margt orðið í dag sem er er svona gjant, það mjög gjant mjög algengt að fólk haldi því fram að bestu hlutinir í lífinu séu ókeypis Ertu sammála því?
Nei Ekki meina, matur
Rauðvín ekki ókeypis
Nei, og ekki matur
Og ekki matur
Nei
Þannig að
Og ekki föt
Nei
Og veistu, ef að hérna
Ef svona, já
Þetta hljóta að vera einn af bestu hljóta, annars verður bara allsber og svangur og þystur ekstar.
Súrefni, það er ókeypis.
Það er ókeypis,
það er náttúrulega mjög gott að hafa það.
Geggjað.
Já.
Elska súrefni, sko.
Þú þurftir að verði einhvern tímann.
Nei, viltu það bara eitthvað skemmt
Byrjaður...
að gera eða anda, sko.
Já, já.
Ég elska anda.
Já. Þú nýtur þess alveg.
Svo svartuði, sko.
Besta andasmá. Njóta þess að þetta er ókeypis.
Anda djúft í gött skipti.
Já, já. Kannski verður einhvern tíma að fara að rauka fyrir það maður.
Anda.
Æ, ég sá hvað þú varst að gera. Hvað? Þú varst að anda? Nei. Jú, skulda með þú svo kall.
Ég keypti lofti.
Ég keypti lofti maður.
Já.
Legði inn á mig haugurinn. Nei, ég var ekkert að anda. Jú.
Jú. Jú.
Hei, hei, eru það að anda hana? Are you breathing? Yes. Jó, mér money then.
Nei.
Útlendingarnir skoða þetta sólfarið. Nei, hvað er hann að drakka maður? Hefðu
Are you breathing?
Are you breathing?
Need money?
Show me the money! Já, þannig að þú ert búin að vera á eyði Gerðist eitthvað þar? Einhver skandall? Var Minna að þú varst þérna með góðu fólk Þínu vina fólki og fjölskyldu
Skandall?
But, nei, minna að þið voru
Já, bara meinar ég að leta í slagsmálum við kallinn og...
Nei, meina, það grænt ljós. Þegar við vantalega eitthvað að vera að skvetta í ykkur. Eitthvað aðeins.
Já.
En það ekkert annað, ég meina þegar þú varst á Ísafirði, þá varstu komin upp á svið og farin að syngja Crazy Bastard, þetta var ekkert svoleiðis.
Nei, ykkur með
alveg. Nei,
alls ekki.
Það eru bara þið og enginn
að... Þetta er bara varðeldur og veiða og svo Já. Hann á einhvern eld gamlan, hérna, landróður jeppa alveg eldgamlan.
Já.
Þú myndir elska hann, sko.
Þú veist, þetta body bara ennþá eldri.
Já. Já. Þetta body eldra.
Já. Þetta Defender.
Já. The Defender.
Og styttri þá endala, tveggja þeirra. Blár og hvít, blár og hvítur. Grætn og hvítur.
Nei, þessi.
Ó, wow, maður, hann með pall, hann með, wow.
Þetta pick-up.
Þessi geggja, hvað stendur aftan á? Má ég sjá.
Það bara...
Fjallabílar, fjórið svona fjórið, maður. Vá, wow, hvað hann geggjaður. Þetta geggjaður
bíl. Þannig að þú sér, drumbarnir hérna og við vorum að sækja drumba sem að halda húsinu heitu, sko.
Býtu, hvað, býtu, hann að setja þetta bara á kveiki þessu?
Já.
Það ekkert smáraði.
Þetta fer bara inn í opnin, sko. Og hann bara sjálfur 80 ára, keirandi bara upp á fjall á þessu drastli. Ég hélt alltaf að við varum að fara að velta, sko.
Já, og hann væri að fara að fara.
Og hann væri bara að fara að
fara deyja, yfir.
Sko. Bara deyja, bara
já.
Hitta vini sína, sko.
Já.
Hann náttúrulega hundgamall sjálfur. Þú veist, og svo hann bara wow. með vélsu í bílnum, sko.
Vá! Wow. Nei, þú tókst mynd á honum.
Ég tók mynd á honum.
Hann bara í gulum.
Sér á gulum galla.
Gulum svona sjóklaðagerðin galla.
Starfsmaður Reykjavíkuborgar, sko.
Vá, wow, hvað þetta töff. Með vélsu í bílnum.
Svo, get, svo eldur
wow, og... Vá, maður. Þetta rosalegt. Ég held að, þetta ykkur, ég þarf að fá að koma að það.
Já, veistu, svo erum við bara út á bát að veiða, sko.
Já, já.
Það bara að vera hífin netinn og...
Er þetta Bergþór?
Já.
Blessaði kallinn.
Og tæma vatni úr bátnum og...
Já, já, já.
Og gera upp netinn líka.
Já, já, já.
Líkilættri, hérna, sko.
Hérna erum við í hlaðvarpið að skoða myndir.
Já. Sérðu hennan?
Vittu hvað, var hann með ykkur?
Nei, nei. Þetta heima.
Þetta Pétur.
Já.
Okkar maður, nafni,
ja, nafni.
Mikið ofbóðslega er þetta fallegu, fallegu maður
Já
Samt ljótur
Samt eitthvað svo ljótur
Já
Og þessi mynd segir allt
Já, já
Hann í stónsból
Stónsból
Með brotinglitu Með brotingliru Sígarettur Og hálslítusbjór Líklega heitur
Og hvað í hérna, er þetta hvítlausolía eða?
Já, já, ég beðið hann með pítsu
Erum við konum hérna áttu tættu, við ætlum að grípa okkur bolla og hérna...
Eða bolla?
Já, það fer eftir hvernig þú segir það. Herðu,
hvað er mörg elli í bolli?
Eitt.
Hvað er mörg elli í bolli? Nei, hérna, bolla.
Bolla? Bolla? Tvö.
En bolla?
Tvö.
Nei, þrjú.
Á hverju? Nei.
Hann lít...
nei.
Nei. Nei.
Herðu, sjáðu.
Ætlar að fylla ég... á þetta?
Ja, gott dagi!
Hvað segirðu?
Ég hef, hérna, já, ég myndi vilja fylla á þetta. Ég ætla að passa
umhverju. Geturðu fyllt þetta?
Koffi?
Black
coffee.
Já.
Já, 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 já.
Og svo bara einn í takeaway fyrir mig.
Thank you, takk fyrir.
Og allt frýtt náttúrulega, Sveppi Krull og Pétur.
Já, 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 hann veit allt um það þessi.
En það ekki?
Já.
Það eins gott fyrir hann. Nei, þannig, þetta, en þetta náttúrulega vængi, við keyrðum 800 km, sko.
Já, þetta alveg hinum einu landinu.
Já.
Þetta, þarna voruð við fyrir um Veslumahelgina.
Nei, við fórum til Eyja, sko.
Ha?
Við fórum til Eyja og Veslumahelgina, sko.
Ég veitir hvað? Ég skil ekki. Varst ekki að segja Veslumahelgina þarna var ég því? Það eru fleiri gangi.
Á ég útskýrta fyrir þér eins og sért...
Sex ára.
Lamaður fyrir ofan háls.
Já.
á föstudeginu.
Þú mátt alveg að ræskja því fyrir þetta.
Á föstudeginu fyrir Veslumahelgi.
Já.
Þá kom Pétur Magg. Smiðurinn, heimtíminn
ekki föstu degi fyrir Veslumælgi
nei, Veslumælgi
á Veslumælgi
á föstu degi Veslumælgi
þá kom Pétur Magg
þá kom Pétur Magg heim
sem hún varst að sýna mig mynd af
já, breiðaltið komum, kíktu heim, bauðum í pítsu, drukkum bjór fórum og fengum okkur einn drikk nýr í bæ þar sem vinur okkar var að DJ-a
inn í búkin?
Nei
nú
fórum bara á
eitthva
ok bæ. Það var föstu degi á laugardagi Tökum eyjar með trompi
Og þú upp á svið með blöðu og stenda
Já
Og taka Crazy Bastard
Já og sjómla og eitthvað
Og allt alveg trillt
Allt rosa gaman
Já
Og svo vöknum við á sunnudegi
Já
Í eyjum
Já
Flugum heim
Með bara ykka
Nei, Andri flug okkur
Þyrla?
Já, nei, ykka, bara svona lítilli rellu
Andri gæsla?
Já
Vá wow.
Líkilmaður
Líkilmaður?
Algir líkilmaður, ég þarf að gera hana besta vinni mínum sko
Já
Ok
Það sé ekkert flóki, ég held að hann ekki marga Jók
Herum
Já
Og flugum heim á sunnudegi
Já
og kyrðum beint á eyði með stoppi hérna rétt hjá Vaglaskógi.
Það, veistu það, ég verið þreyttur bara á því að heyra þið tala með
bara við flugum, lentum bara á Reykjavíkurflugvelli, kyrðum heim, náðum við töskur allir krakkar, strákarnir út í bíl og svo bara tætt á stað og stoppum í Vaglaskógi sem bara 5 tímar veist, Akureyri blús gistum þar hjá vinum og þaðan inn á eyði á mánudegi
já
vorum allan mánudaginn og eyði og allan þriðjudaginn og helming á miðvikudegi og brunum í bæinn frá eyði á miðvikudegin
þetta náttúrulega rosalegt prógram en vákaði þetta en ég meina hvenær ég bara reyna að setja mig inn í aðstæður eyjar hérna, þú veist, þér varst búin að varst ekki að djama, varst ekki til 4, 5, 3, hvað varstu lengi eða þið?
Á lögskólinu?
Já.
Ég hef verið til svona 5
5?
Almost full, perfect coffee
Thank you, takk fyrir
Almost full, varðu varlega
wow.
Gekkja,
takk fyrir thank you, takk fyrir Vá, wow, maður
Jó, ég endaði með blö
Já, til 5
Til 5, skona mér var nú reynda að sopna, hún var fann að sóklaðan Alltveg eða eitthvað
Voru það gista með blöð eða hvernig?
Nei, hann var að gista ykkur stráðan það
Já, en hann hefur komið þar sem að þið voru að gista á
Já, í húsið sem við gistum
Já, þið voru aðeins þurft að fara yfir stöðuna, þið félagarnir
Já, já, hann var með einhvern, á með konuna sína og systir hennar já. Og einhvern útlending og eitthvað svona, alls konar
En Junior, hann var ekkert með því
Nei, hann var, samt, hann var bara nýr í dal að dansa eitthvað, sko
Já, já, já Ok, þannig að þú fórst að sofa 5 og hvenær vaknaðir þessir gafur sunnudin?
Við áttum flug klukkan 1
Já, ok, hún hefur náða aðeins að
Já, já, við vorum vaknum bara klukkan 11
Já, þetta Æ, rosa
Þetta ekkert vesend, þú stendur bara upp og ferð í föt og bustur þeir dennar
Þú stendur bara upp og ferð í föt og æðir af stað
Já, byrja bara daginn, ferð í kaffi og segir hæði við liðið og já. Takk fyrir í gær og djöðla gaman og tralala og bara byrja daginn og...
En Andri flugmaður, var hann á svona svona tveggjarhrifla eitthvað
já.
Eða
já.
Eitt hreyfill
Nei, var tveir
Tveir hreyflar
Já.
Fjögur sæti, sex sæti
Fjögur sæti
Já, þetta hefur verið, var þetta sestna, veistu það Lastu, veistu hvað tegunda flugulda, var þetta Piperin eða
Nei, ég veit
bara Hypercup, nei, ég veit ekki
Þetta var bara flugvél
Þetta var bara flugvél
Þetta var bara flugvél, Ólaður
Já, já, þannig að þið voru bara, hann var fljúga og þið tvö Engin annar með
Jú, kæristan hans, sem að þú veist að leika með Hún í Júlíana
Já, Júlíana, já, 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 vá, með Ég þurfti 8 sekúndur já, leggja saman 2 og 2
Já, hún var með sko
Já, já
Hún geggjur sko
Yndislegt fólk, já. Þau bæði
Já, þau yndislegt
Já
Það ekki vesinn á þeim sko
Nei, nei, nei Já, nei. Þannig að þetta hefur verið aldeilis viðburðaríkt Ég bara svona mitt Mín verslunmann helgi fölnar í samanburðu við þetta
Nei, þú ert, þá, þú ert miklu meiri róli Þú ert bara aðeins meiri róli þeim
Já, reyndar
Ég að keira, veist, á eyði bara fyrir 2 daga og bara.
Já
En svo líka, mér finnst bara stemming að keira lengst í raskat, sko
Já
Það bara tónlist í bílnum og við erum að hlusta okkur podcast og við erum að gera eitthvað og veist, það alveg gaman í bílnum, finnst mér
Þú verður eiginlega, allar ekki að taka lauga við eina þess
Jú, ekki
Bara til dagsins, það þriðju dagur
Já
Klukkan kort í, nei, ekki Já, ég ætla ekki, ég nenni ekki að fara í þetta, hvað klukkan og gera tónlist
Nei,
ég siti þetta með hljómborið
Ég veit
það Það í klóðun á mig
Ég veit það Og þetta samt nennir því ekki
Já, ég ætla að gera þetta Kæra hlustendur, þið erum við snilt á hlaðvarpið Beint í bílinn Tekið upp í bíl á ferðum Borg og Bæ Þetta var að vinda okkur hér í dagskarlið sem í bóði Armar Armar vinnulyftu fyrirtæki Ég sá bara vinnulyftu hérna Já, Þeir bjóða upp á þennan dagskránlið Við erum þakkláttir þeim fyrir það
mm-hmm.
Við erum að munna að senda þeim reikning kröfu í heimabanka
mm-hmm.
Vegna þess að þetta kostar 500 skall á mánuði Það segja hvað klukkan Æ, ding dong Ég ætla að fara í songbang Og eins og ég sagði við ykkur það eru vinnulyftur sem að Nei, ég gleymi að íta á songbang Förum hér Og þetta er einhvern veginn svona Já, komið þið sæl og velkomin í Hvað klukkan hérna hjá okkur í Beinti bílinn Klukkan 27 mínútur yfir 10 Það er þriðju dagur. Vertu slagur? Það er þriðju dagur 9. ágúst árið 2022. Þetta var hvað í klukkan við? Þökkum örmum vinnulyftum og þökkum fyrir okkur í bili og heyrjumst aftur í næst. Verið þið sæl.
Þetta var geggjað.
Já, takk fyrir það.
Heyrðu þannig að klukkan að vera hálf.
Hún að vera hálf ellefu á þriðjudagsmorgni.
Þessi kjagar hérna niður laugavegin alveg svoleiðis.
Það geti nú eitthvað að koma fyrir.
Já, já.
Það lítur þannig út.
Stífan hæl, sko.
Þau, mikið að ferða með nýrni. Já, það sant. Sko, það svona skít. Þú veist, það þungt yfir. Já. Ekki rigning.
Nei,
og ef hann hangið þurr, þá getur maður verið glaður.
Já, já, en þú getur ekki gengið út frá því að hann hangið þurr, sko.
Nei, en akkurat þessa mínútuna.
En ég held að allir þessi ferðamenn, þeir eru vitalveg út í hver að fara.
Já, ég held að í flestum tilfellum.
Þú sérði þetta allt bara í reymuðum gönguskóm og í einhverjum útivista fötum, sko, bara að skoði búðir, sko.
En svo samkvæmt því sem að maður lesa á miðlum líka til fullta ferðamönnum sem að maður eiginlega bara sér ekkert, sem bara svona ríkaliði, sem að lendir á engaþótum á Reykjavíkurflugvelli.
Mm-hmm.
Og þar býða einhverja glæsikerrur og frussa með þetta lið hingað og þangað ef ekki glæsikerrur þá lappar það beint yfir í þyrlu og
Já.
Flýgur upp á deplar eða hvað þetta heitir?
Deplar
Eitthvað svona dótar í Arne Barberg
Okka maður
Hlauta þess á þá Sáu þeir það okkur ekki eða?
Ó! Oh!
Pass! Eru, hann undir stýri á mínum bíl eins langt og hann nær og hann var næstu búin að keira á Og það þá vel við þetta minna á það að þetta stór hættulegt hlaðvarp.
Já, aldrei gleyma þeir sko.
Líklega hættulegasta hlaðvarp í heimi.
Aldrei gleyma þeir. En ekki allt í lagi? Ég það voru einhverju svona væli yfir því að fólk var að koma hérna á engaþótum og
eitthvað. Ég búin að hella yfir með allan.
Jesus.
Hann gerði allt og fullt kaffi.
Já. En akkur tókst ekki sopa af kaffinu?
Áðurinn í lokaði.
Já. Gilbert?
Hver?
Gilbert.
Úrsmöður?
Já.
Sá hann þig?
Nei. Jú, ég held að... Ég ætla að veifaði
Ég vilja sjá hann
Já, hann geggjaður maður Alltaf með drastli þarna fyrir auganu
hann Já, hann alltaf svo... tilbúin að kíkja á hóður Í gegnum svona einhvers konar stöðingunugleir
Hvað rísa?
Já
Alltaf
Já, alla daga, alltaf
Ég sá hann bara með þetta einu sinni á kalda
Ha?
Ég sat ekkert hann á kalda bara Þú hefur nótt
Nú lífum
Þá hann út í hóðni blindfullu með þetta drastli auganu
Æjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæj hún er gott er yfir, nýja orðin Nýja hún er gott er yfir Bara detti
Já, ég var að spyrja Það allir svo reiðir út af þessum engaflugulinn sem eru þarna
Já, ég veit það
Af hverju allir svo reiðir?
Það sem getur háa því svona. Þú veist, þetta er
Já, það getur verið Þú heyrir þetta upp í Garðabæði
Nei, en ég held að flestir sem eru að kvart yfir þessu búi svona svona í nálægð við eða svona í skerja fyrir nýmum
já, 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 þannig að þegar þú kaupir íbúð nálægt flugvelli
þá bara vissir við ekki
það vissir við ekki að það væri einhver háaði frá flugvöllum
veitur hvað er flugvöllurinn
Jesus Christ, maður þetta ekki smá mikil háaði
þú verður að taka það fram þegar þú varst að selja mér þessi íbúð nei, nei, ég veit ekki þú veist, fólk, þetta er búið að vera í umræðin síðast liðin 30 ár þessi blessaði flugvöllur Nei, en svo bara núna hérna, búið að aukast svo mikið þessar rengaþóttur og þær, veist, það heyrir svona hljóð í þeim
Já, þú þarf ekki að taka þetta svona langt kannski?
Nei, nei, svo Ómar Ragnarsson bara Þú veist, við erum tilbúin að sætta okkur við Ómar Ragnarsson Eitthvað svona
Tínt bann?
Tínt? Hvernig veist að þetta tínt bann?
Það engin foreldri hjá því
Já, það ekki endilega, þetta bara Hann var hann ekki bara eitthvað að slæpast
Jó
Mamma, ég farið nút að slæpast Þetta svo frjálskilbi
Ættir að beygja þetta upp?
Það bannað að beygja
þetta Jöfull, ertu vitlaus maður?
Nei, ferðamaður Þú sást það langa leiðir
Já, já, já
Hélt í eitt augnablika að mætti beygja þetta
Já, 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 það reyndir alveg hafa
þetta Hvað var ég að tala? Já, það það sem að, þú veist, við erum tilbúin að setja okkur Ómar Ragnarsson Gæti ég dróða? Ég veit ekki Ég eiginlega búin að vera heima í sumar
Nei, þú búin að vera á faraldsfæti, maður
Við fórum náttúrulega
á hjólísi.
Já.
Nei, þið tóku tenni.
Tvær vikur á tenni. Ég hef búin að fara yfir það.
Tvær vikur á tenni og svo beint í hjólísi.
Já.
Bara eins og álfur íslendingur.
Þú veist og hérna, já.
Ég veist ekkert plebbalegra heldur að fara til tenni og hvað þá er plebbalegra að vera hjólísi.
Já, þetta er alveg þetta er bara plebbi 101.
Ég veit það sko, en samt dýrka ég þetta sko, á að sérta að gera þetta því að þetta er
já, já.
Það er skemmtilegra að vera plebbi heldur en ekki sko. Það
veit,
er ekkert skemmtilegt að reyna að vera töff alltaf, skilur við eins og ég hef svona spila mig stundum daldinn kall skilur við, spila mig eitthvað svona hvað að þessi liði maður að vera fart í tenni maður hvernig nenni þessu maður alltaf bara fullt að íslega við erum með einhverjum svona stæla, skilur við og svo í stundum líka svona hvað, ég get ekki fara að hangi einhverju hjólísi bara með einhverju liðið maður setjandi bara á fimmtudegi í húsafelli bara með einhverjum dósabjór bara hvað segir, eru þið ekki og þetta svo blebbalegt allt þetta, skilur við ég get spilað mig þann kall stundum en
ég líður ekki þannig
en þegar ég tala við þig og fæ að heyra þína skoðina því ég get spurt þig að öllu ég get ekki spurt bara hérna, veistu, svo systir mömmu hún átti, var bara með hjólís og hellishólum skilur
bara, sem var bara kjurt
það fannst mér líka rosalega svona plebbalegt en þau elskuðu það og ef þau elska þá þetta allt í lagi
já.
Það skiptir þetta engu máli
nei, það snýst alltaf á endanum bara hvað hendar hverjum
já.
Og hérna, maður á ekkert endilega að vera að setja sig í stellingar að setja út og hvernig annað fólk vill hafa sitt.
Nei.
Skilu.
Nei. En, þetta eru bara þetta skór sem að þú hefur aldrei prófað að labba í, sko.
Já, vau. Wow. Nókanlega, sko. Ég bara gæti ekki verið sammála, meira sammála. Þetta eru bara skór sem þú hefur aldrei prófað að labba í, sko.
Já, ég get ekki sett mig í þau spór, sko.
Nei, þú hefur verið kildið
í maga. Þannig að ég mjóna, ég er svona aðeins að reyna að opna hugan minn. Heyru, ég fór hérna á geibrætt úr einu í annað talandi um að opna huga það er aldrei skemmtilegt fór hérna það, ég fekk ekki afmæli skjöf svo átti ég náttúrulega afmæli
til hamingju með þig
ha?
45
45 maður
það er svona það er alveg afmæli
það er hjúge
er það hjúge hvað gerður
á afmæli okay.
Nei, þú varst að byrja að segja eitthvað
já, ég var basic það var basic ég fór bara út að borða og svo skilaði bötunum út að það
okay.
Fór bara með vinum okkar á bar og ney, sér þannig allir, allir, ræ ég
að
lappa í götu
feita
bollan
hætt að segja
skottast ógiftur í mokka síðan
allir, allir, ræ
hættu það er ekki ekki já, talum það ég fekk hérna day of fun frá fjölskyldunni í Amarskjöf
ok
þannig að það byrjaði bara að lögða það síðast að bara með hérna fórum í minigarðinn, í minigolf
eru þið ekki alltaf með?
Já. Jú, svo eru alltaf með Sunday Funday með Gísla og Nínu
já,
það eru ekki okay. Fórum í minigarðinn, mót hérna
golfmót
já, golfmót það var gaman sko
ég
var alltaf að haldið að minigolf sé leiðilegt og mér finnst það svona í grunninn en þetta var skemmtilegt
ok
þetta var mjög gaman og hérna svo þaðan fórum við í zipline í perlunni það var geggjað svo fórum við að borðum á þessari nýju matöll þarna sem að þeir eru hana Aron Móla og
ok, hvað er það?
Það er hana í grósku þetta er hana í rétt hjá Norræna húsinu og þar sko
já.
Bara í Vassmýrinni
já.
Það var söndu föndið nei, hérna, Særuðið
já, og
á laugardaginn síðan það og þannig fór ég semst á Geiprætt Geiprætt var í gangi og rosalega gaman og við löppuðum hérna niður í hljómskólagarð þar sem allt var að gerast og rosamikið af fólki og rosamikið gleði
já, þetta heitir líka gleði gangan
já, akkurat sko
já.
Og hérna og þar stoppa mig sem sagt ung manneskja
já.
Og hún bara sveppi
Já.
Mætti alveg við því að koma með og ég alveg svona, já, hvað segir þú gott? Heyrðu, manst eftir þegar þú varst upp í Garðabæ
Já
og varst að fara eitthvert og það var hann í flötunum
Já
og ég alveg, já, mann aldrei neitt og veit ekki hvað þú veist
Já
og ég alveg, já, hvað, jú, þú varst að labba með einhver fólki, ég voru að labba hann í á læknum voru að leita og voru að fara í ammaleik og þá hittur þú tvær stelpur ég mundi eftir því að hafa verið að labba þetta með læknum á leiðinni eitthvað ammali en ég mundi ekki þetta endilega eftir að hafa hitt einhverja tvær stelpur sko.
Já.
Og veist, hún er verið kannski svona bara, þú veist, 12 ára eða 13 ára eitthvað skilur.
Og núna, þetta eru, þegar hún var að
nei, þetta eru svona 3 ár síðan eitthvað, ég veit ekki. Þú veist, ekstra bylnu 9 til 15 ára, ég veit ekki.
Þegar hún stoppaði þig núna á laugardag í gleðigöngunni.
Nei, hún hefur verið eldri sko.
Já, nú, já. Ok.
Og hérna, og ég alveg já, og svo náttúrulega segi ég alltaf bara já, alveg rétt, já.
Já.
Manstu ekki, þú hittir hérna tvær stelpur og eitthvað svona?
Já, já.
Og ég bara, já, já. Alveg rétt, já, ég mani eftir því. Heyrðu, það voru við, en ég núna strákur. Ég bara, já, ok, geðvegt maður, til hann ekki með það.
Vá. Wow.
Og slækka hann að sjá því, með að taka hann að selfie.
Já.
Og ég bara, já, geggjað, tók selfie, máli dött.
Já.
Og ég fór að hugsa, sko.
Já.
Þetta var eitthvað sjarmirandi við þetta.
Já, vá.
Wow. Þú veist, bara hvað hérna, þá er þetta sem sagt líklega trans eða eitthvað sem
já.
Er bara, hérna.
Já.
Og þetta var, sko, þetta var ekki fullorðin manneskja.
Nei.
Þetta hefur verið einhver úlingur.
Já.
Sem er sem sagt að vera strákur, eða eru orðin strákur.
Já.
Ég tala kannski stoltið skringil um þetta því það get ekki alveg nógu vel.
Já.
En mér varst bara svo fallegt hvað þessi strákur talaði opinskátt um þetta.
Já.
Skilu, að ekkert eitthvað að fela og allir nei. Bara hressir og... Já, þá var ég stelpa, sko.
Já.
Já, þú veist að tala um það, nei, ég strákur í dag, sko.
Já.
Heyrðu, hvað í matinn?
Já.
Nei, þetta sé bara þannig. Það geggjað.
Já, það er geggjað.
Þú veist, þá að tala bara opinska dummita við fólk, alveg sama hvaða rassist út að tala við, mig eða mömmu eða allt þetta leyskilja.
Bara nákvæmlega eins og ég var að segja, þú veist, það bara, vilt vera með hjólísið þitt einhvers staðar?
Já, þá ertu bara með
hjólísið þitt. Þú verður bara
með
hjólísið þitt. Þú vilt vera það, verðst stelpa og vilt vera strákur og bara gerir það.
Já. Og það þarf enginn eitthvað að vera að pæla í því.
Nei, það á ekki að vera
það. Það bara kemur ekki neinum við.
Það er...
Bara svo lengi, og líka, ef þú ert búin að ákveða,
já.
Skilur, ef þið líður þannig
já.
Að það sé einhver öskrandi strákur inni er
já.
Og þú ert stelpa.
Já.
Og því langar bara til að vera strákur og þú ert alltaf í strákafötum eða þú ert alltaf í þannig.
Já.
Það ekki tilnýtt sem heiti strákaföt eða stelpuföt, ég veit að, en veist, þú klæðið þig samt eins og strákur.
Já.
Að þá bara, hérna, það ekki eins og að fólk sé að gera þetta einhverju skyndi ákvörðum, sko, bara
nei, nei.
Um helgar, bara einn nefnilega verið strákur og svo bara, veist, þetta er örgulega ferli sem að,
já,
veist, þú hefur helst vilja vera laus við að kjósa,
já, já.
Skilurðu?
Já,
þú er helst bara að vilja fæða.
Sorry, fyrir ekki, sérðu þennan hérna með rúsóta pokan og...
Hann er búinn að uppgreita pokan,
sko, þetta er ekki... Og buxurnar, hvernig buxurnar hlíkjast yfir skóna?
Vá, hann er með doppulbumbu.
Hann...
Mér langar svo að sjá hann nakinn.
Já, með líka.
Þetta grínast maður.
Já, ekki að, hann ekki,
var
ekki
líka herr. Sáttu hvað hann var örugur?
Já, glaður ánægður.
Hann var bara, ég að fara þangað og það stoppaði með ekkert.
Nei, svona þunnum sparibuxum. Sem,
já.
Sem svona.
Næmu þunnum.
Já, sem alltaf þegar hann tók skrefið þá fóru þær upp, fóru og duttuðu þær yfir spari sko hann.
Svolítið eins og verið útvíðar spariföksur, sko, en það voru það ekki, hann bara með granna ökla, þetta var svolítið svona eins og óran svona toothpick.
Æja, með það er granna ökla. En já, þetta er allt saman orða sönnu sem að þú ert að segja hér, Sverri Þór, hvert einasta orð.
Já.
Orða sönnu. En, já, síðan þú fórst að tala um þetta, var ammæli og eitthvað.
Já, ammæli og ammæli.
En ég ætlaði svona áður en fórst í það, þá ætlaði bara varandi þetta hjólísamála þá.
Já.
Þá svona var þetta frekar litlaus verslunmanna helgi á mér.
Nú.
Já, nei, ekki litlaus, við fórum bara í þykkvabæ, það er bara stór hópur af
hjólísafólki.
Já, sem að bara leigir í
þrjóðs. Þetta er fólk sem þekkir eða?
Nei,
bara þið saminist því að eiga hjólísi.
Já,
þú hittir bara einhvern mann og bara, já, heyrðu, við erum að fræða verslunmenn ekki sem saman. Hvað heitir þú?
Já.
Ég heiti Bjarki, já, frábært að kynnast þér.
Já, það er eiginlega, æ, mér langaði svo.
Gerðu það, heldu smá kaffi úr og skrúa þetta á.
Já.
Ég skal gera það.
Nei, þetta er passa, þetta hellist yfir
því. Ég veit allt um það, maður. Bara svona.
Já. Það kemur smá vindur, þetta er allt í leið, sveppir að hella. Nei, og heldur við bílinn líka?
Það regnir af.
Nei!
Þetta er klart.
Jöfullega. Takk fyrir mig.
Takk sem þið.
Allt út um allt.
Já, þú fyrir kannski bara í bólu minn. Þú fyrir kannski bara í bólu
minn. Nei, ég með eitthvað.
Nei, það er raukt.
Farðu bara yfir.
Ég bara gaf mér það að vera grænt. Æ, þetta er með tissjú.
Nei, þetta er eitthvað blautklútur sem að, mér sýnist segir mín á að þetta er gamall blautklútur.
Já.
Hún er að þurrka fram hún og svo er eitthvað málingu eitthvað með þessu. Svo setur hún þetta bara inn í bílhurðina. Elsku kettlingi. Nei, það sem ég ætla að segja er, þetta er sem sagt, ég ætla ekki að eyða öllu hlaðvarpinu í þetta.
Nei.
En þetta sérst, fyrir einhverju síðan, mm-hmm. að þá var hjólísa hópur mm-hmm. sem að árætur að rekja í Þykkvabæ yeah. sem ákvað að taka verslunumanna helgi þar.
Ok.
Og þá kviknaði svo hugmynd,
yeah.
eigum við ekki að bjóða nokkrum vinum með okkur næst.
Já.
Það var gert.
Já.
Og svo hefnaðist það svo vel
mm-hmm.
þannig að það var ákveð viljið þið ekki þess nýju vinirnir mm-hmm. ef við ekki bara öll að bjóða tveimur hjólísum eða þremur hver og einn sem er hérna núna má bjóða tveimur eða þremur með sér næst og þá var allt í hennu bara komin eitthvað 20 hjólísi wow. eða 30 hjólísi
Já.
Þá var ákveðin tekin ákveðin ef við ekki bara leigja hjólísi og að, nei hjólísi, ef við ekki að leigja íþróttahúsi sem er þarna við hliðin á
mm-hmm.
og allt sjálfsvæði mm-hmm. og hver og einn sem hér er má bjóða tveimur til þremur með sér
uh-huh.
og þá var allt í hennu og þá voru við þú veist, þá var þetta vinafólk og þekki vinafólk
Já, vau, þetta rosa djóft
Já, og þannig enduðu við þarna síðasta sumar, síðustu verslumhelgi og ákvaðum svo bara að gera það aftur núna vegna þess að þetta bara gríðalega sniðut vegna þess að það allt eitthvað fyrir alla þarna
Já, grænt sko
Það að segja fullónda fólki fær eitthvað fyrir sig og börnin fá að heldur betur eitthvað fyrir sig það bara opið íþróttahús fyrir þau alla helgina með dýnum og slám og körfubolta og þú getur verið í körfubolta allan dag og þú getur verið í handbolta, fótbolta og það eru uppblásið hoppukastarlega sápubolti og svo er farið í fjöruferðir og ég veit ekki hvað og upp og niður og hinga og þangað og tralala
okay.
og svo getur fullónda fólki fengið sér aðeins reynslega svo kvöldin
Já, slaka á
En svo var ég með hérna, sýningu á flúð kyrði þangað á föstudaginn Það var eitt það sturlast sem ég lenti
Nú
Félagsheimili tekur svona 200 og kannski 20 til 50 manns
mm-hmm.
Það voru upp til 300 mannsandinn
Já, í félagsheimilin
Já, fólk stóðu upp á enda
Vá
Það var rosaleg
Fylg stemming
Það var rosaleg stemming og ég hef nú stundum lenti í ýmsu þegar ég kom inn á
Bara eins og allir í heiminum
Þegar ég kom inn á svið
Ég hef stundum lenti í ýmsu
Já Þegar ég kom það
mm-hmm.
inn á svið og ég segi þetta bara milli mín og þín ég röddin mín kjökraði af því að það var svo mikil orka og mikil stuð og mikil hamingja og gleði að hérna ég var svona
bara nánu klökkur
ég var klökkur já
Já, bara meir yfir því að fólk skuli
já, yfir,
bara yfirleitt gefa sér tíma til þess að koma og sjá því sko.
Já, í rauninu, það var þannig
Ég skil það
Þannig að, hvað að gera þetta?
Nei, en gaman Sérðu, maður,
já, það geggja Já, það var geggja, síðan var þetta bara, síðan keiriði ég bara tilbaka og síðan voru við bara í Þykkvabæ Svo komum við heim eina nótt og fóru síðan aftur
Alveg rétt, já
Vorum í bara svona á Suðurlandinu Stoppiðum í Hveragerði, vorum þar Tvær nætur
Nú, á tjálsæðinu?
Já, og svo ég hann á Hellishóla, hún þar
Já, Hellishólum,
já.
Það er frænka mín, þar var frænka mín
Já, þannig að þú veist, þetta er bara búið að vera
Já, bara svona
eka. Ég eiginlega ekkert búin að vera í bænum og þess að ég veit ekki hverju ég fór að tala um þetta
Nei, við varum að tala um bara hvernig við erum búin að eyða tímanum síðustu daga
Já, en þú ætlaðir að vera með dagskrálið, glænýjan Þú ætlaðir að vera með glænýjan dagskrálið
Já, hvað var náttúr?
Segðu mér eitthvað sem ég veit
ekki Já, alveg rétt, já Einhvern tíma mann ég eftir því, við fórum einhvern svona leik Einhvern tíma þegar við vorum úti, ég var ekki hvort að þú hefur verið með
Já
Það getum reyndið að velveri
Það en ég ætla
Já, ætla að ramma inn
Að ramma inn dagskráliðin Og upphafsstefið allavega í dag hljómar svona Velkomið sæl og velkomin í dagskrárliðin Segðu mér eitthvað sem ég veit ekki Umsjónum að dagskrárliðarins heitir Sverrir Þór og við gefum honum orðið
Já, komið sæl Í dag ætlum við að spyrja spurningu Nei, hérna Ég spyr þig
Já Á ég að segja þér eitthvað sem
nei,
ég
Nei, ég held að þú ekki rendilega sko. Ég byrja bara
okay.
Ég byrja bara að segja Hérna, veist
Vá, má ég vera með þetta allan tímana?
Undir það myndi gera mikið að þegar
Það
er ég brjálaður
Já
Rífa svörtu nótundar af og hvítu
Já
Hérna, veistu þú, veistu akkur er Mexikanar eru alltaf með svona þegar þú kaupir hérna þegar þú kaupir taco í Mexíkó þá eru alltaf tvær pönnukökur saman litlar Þú eru tekið því?
Ég hef komið til Mexíkó
Já, þú hefur fengið taco, við fengum okkur taco
Þú ég
Og líka bara þú ferð á mexikanska staði annar staðar í heiminum
Já
Þá eru oft svona þegar þú kaupir taco á, svona soft taco
Já
Þá eru oft svona tvær pönnukökur
Einmitt Ég hef aldrei spáð því
Nei, en þær eru alltaf tvær Veistu, af hverju?
Nei
Út af því að, sko, þegar þú býtur í Þú, sko
Þú ert með hana einfalda og býtur í hana
Já, þú ert með hana einfalda Þú sem sagt, þú tekur aðra pönnukökun og geymir hana
Já
Svo tek, borðar þetta einfalt
Já
Og allt sem að, af því að þegar þú býtur í þetta Þá dettur út úr þessu
Já
Og diskurinn fyllist af alls konar gumsi
Drasli
Sem að eftir
Já
Og þá notur þú seinni pönnukökuna í það gums Sem dettur út fyrir, úr fyrri pönnukökunni
Þú átt ekki að borða þær báðar í einu
Nei.
Wow. Þetta vissi ég ekki
Nei Segðu mér eitthvað sem ég veit ekki
Var það, þetta búið? Á ég að kveikja núna tónlist?
Já
Á ég að segja þér eitthvað nú?
Þannig gæti það líka verið að þú myndir segja mér eitthvað En þetta, við getum líka, við erum bara, við erum að byrja Ég vissi ekki að við verum að fara svona aggressíft í hérna dagskálið
Já, þetta nú ekkit svo aggressíft vegna þess að þú sagðir eitthvað Þú sagði við mig áður en við lögum að stað eitthvað Já, ég geti verið með nýja dagskálum og segði mér eitthvað sem ég veit ekki
Já,
En ég, þannig að ég byrði stafsökun og að fara í svona rætt inn í það Ég geti verið með eitthvað sem ég veit ekki
Já, veist, eitthvað svona skilu eins og til dæmis hérna svona dæmi
Já
Þegar maður er að labba í stórborgum
Já
Einhverjar í Evrópu eða eitthvað Og maður fer í svona í gamla bæinn Það oft svona gamall bær
Já, já, já
Með svona eldgömlum húsum og þröngum gluggum og hurðum og svona
Já
Ef þú tekur eftir því
Já
Þá er stundum svona eins og húsin Halli fram
Já
Og efst alveg við þakið Er oft svona dálítið stór krókur
Amsterdam
Til dæmis
Já Veistu af hverju?
Það veistu af hverju það er
Já, til að hífa upp
Já, til að hífa upp þú ert að flytja
Já
að Því að þú kemur ekki stórum möblum í gegnum hurðina og upp þröngan stigan
Já
Þá er krókurinn notaður til að hífa upp möblunar
Já
Og
Þetta er svona gálki
Já, og þess vegna halla húsi líka svona aðeins fram
sko. Já, rauðveldur að hífa þetta
Akkurat, þetta vissi ekki sniður
Jó, þetta vissi ég
Já, þetta vissir þú sko
Þannig að þetta telst ekki inn í
Nei, það óslega gaman ef þú veist, já, já. Sko, það, ég ekki að reyna að hanga því á
nefnum Nei, já, ok
Við erum bara að spjalla
Ó, ég fer alltaf í þennan gæja maður Ég held alltaf að sé að vera að reyna að hanga mig
Nei, það enginn að reyna að hanga því, við erum bara tveir fullandi menn að tala ekki neitt, sko
En við sérum að það leðublökkutegund í heiminum
mm-hmm.
Sem að fyrir dvala allan veturinn
mm-hmm.
Það er að segja, náttúrulega, þetta eru bæði kallkyns og kvenkyns leðublökkur
mm-hmm.
Fara inn í helli í byrjun, eða bara um haustið set, og hérna koma sér fyrir svona í loftinu á hellinum
mm-hmm.
hanga á löppunum eins og leður blökkum einu með lagið
mm-hmm.
sofna þannig, fara í dvala svo kemur veturinn og frostið sem honum fylgir
mm-hmm.
Blóðið í leður blökkunum fer allt við frostmark skilu,
mm-hmm.
eftir því sem veturinn verður harðari og kaldari
mm-hmm.
Svo einhverjum tímapunkti og ég hef sá þetta í dýrlistmynd þeir notuðu svona hérna svona hitamyndavélar til að sjá þetta
Já.
Einhverjum tímapunkti yfir háveturinn þá byrjar blóðið að hitna í kvenkyns leðublökunum
mm-hmm.
þá ranga þær allar við sér fara og maka hafa stund
eðla sig
með köllunum og meðan að þeir eru gaddfreðinir og vita ekkert af því um hávetur Og fara svo bara aftur að sofa og fara aftur við frostmark og ranka svo við sér og vorin bara óléttar og hérna
Já, svo vaknað þú bara úr rotinu
Já, kallandi við ekkert, bara veitir hvað er í gangi þetta maður?
Basically eru kvenkyns leðublökunar að nauðka kallmennan
Já, þetta er samt, já, nauðkun, þetta er ekki, þetta er raunni fegurð í þarna
Ég
veit að
ég
er
bara að segja svona
en
það er rétt hjá
Þetta finnst mér svona fegurinn við lífið, skilur
við. Já, já.
Og þeir eru alltaf bara, what?
Já, alltaf
að steinissa bara. Hvernig gerist þetta, mann?
Vakna á vorin bara.
Mm-hmm. allar óléttar maður og þeir bara byrðu, nei, byrðu, hvernig?
Hvað rugli þetta?
Ég veit ekki, þær segja það náttúrulega, ég veit ekki þetta.
Ég veit ekki.
Hvað, ekki verið að benda á mig, ég bara ólétt.
Já, ég get ekki neitt.
Dude, haldur bara áfram í lífið maður.
Slaka á.
Þetta rosalegt.
Skell segja bara kvolf að fara að sofa.
Já, skell. En vissir þetta?
Nei,
þetta
vissi ég ekki.
Vissir þetta.
Þetta magna. Þetta var dagsmálugurinn.
Nei, bittur rólegur. Að bittu, alveg, nú ég hefða með þetta kaffið, þetta allt í rugli. En þetta kemur svona og ég mundi númer hvað. Nú máttu segja þetta.
Já, kæra vinir, þetta var dagskráliðurinn. Hvað heitir þetta? Veist?
Segðu mér eitthvað.
Segðu mér eitthvað sem ég veit ekki. Við þökkum þeim sem hlýttu. Þangað til næst. Takk fyrir okkur. Og verið þið sæl.
Nei.
Hvað að halda áfram eitthvað?
Býtu.
Verið þið sæl.
Það nefnilega... Ok, nú, hérna, rennum við blóðið til skildunar. Búin að vinna náttúrulega í mörg ár í útvarpi og líklega besti útvarpsmaður sem á landinu sem atvinnulaus. Mm-hmm. Og hérna, það oft gott þegar maður með svona dagskráliði. Að segja, já, þetta var þetta á og svona á og takk fyrir okkur og heyrjumst aftur næstu viku. Leifa svo stefinu svona lokast.
Leifa, já, ekki enda að tala.
Já.
Nei, það rétt hér.
Bara manst það næst.
Já, ég gerði það nefnilega, svo já. Kláraði stefið og ég segi takk fyrir.
Þráin Steinsson, kendi með þetta og Kitty Bigfoot.
Já.
Og fleiri, Jón Axel og Gústi Héðins og...
Já, já, já.
Ég náttúrulega búin að...
Hókinar reynslu.
Já, hókinar
reynslu. Það bara staðar. Þú byrjar á Radio X.
Ég byrjaði á Radio.
Já, Radio, já.
Fyrst var stofnuð útvarstöð sem hét Radio. 103,7.
Já, það var tvíhöðastöðin.
Já.
Þá var sko tvíhöð á mótana frá 7 til 11.
Já.
Ólafur frá 11 til 2.
11 til 3
og þið frá 3 til 7
já
þú og Doddi litli
já
Doddi Dingdong
3 til 7 þú veist það bara svona hvað að gerast
já, ræðilegu tími sko.
Nei, meni, þetta líka bara 4 klukkutímar
já, ógeðslega langt
já
en það var tónlist á milli og eitthvað
já, það sama, þú veist ég var alltaf bara gjörsamlega eins og sprungin vindill bara klukkan 5 ég veit, þú fór að var svona gríðarlegri auka orku alltaf bara Þú veist, ég ekki
með... Inni síðustu tvo tímana.
Já, veist, ég ekki að leggja þetta jöfnu við, þú veist, að móka skurði að, þú veist, alvöru svona líkamlega erfiðisvinnu. Þetta alltaf öðruvísi orka sem fer í þetta, svona, og ég var fljótur að klára hana alltaf þarna.
Já. Já, það getur dreina mann, sko.
Já, svo held ég að hafi ekki nokkur einasti kjaftur verið að hlusta á þetta, þannig að vera milli 6 og 7, þú veist, fólk er bara að fara
Já, það bara að fara að elda mat
og... Já, og þá bara
veist, Þetta var nú kannski ekki endilega voru eitthvað stílinn og fullari fólk, var þetta ekki svona
Nei, við voru bara að lesa upp úr símaskráni og eitthvað síðasta klukkutíman
Hvað voru að lesa, bara nöfna fólki?
Já, þú veist bara til að drepa tíman sko. Það bara dagskráliðin lesa upp úr símaskráni
Einar Björnsson, Haðalandi 20 Einar Björnsson, Ákason
Æjæjæjæ
Einhverjum 14
Af hverju enginn að gera það maður Einhverju Ómar og Exinu ekki að lesa upp úr símaskráni Ómar, lestu upp úr símaskráni maður Það þarfti ekki að vera að lesa einhverja fréttir á netinu Hann reynda mjög lítið í því Hann alltaf með eitthvað svona Words of wisdom
Já.
En nú aftur shoutout á Ómar og Exinu
Geggjaði sko Hann huge fan sko
Heyrðu, það stormar um gamla félagi sem við vorum hjá eða stormar ekki
Já, hérna Vodafone
Já, Vodafone eða sín eða hvað þetta dótari heitir maður
Já, það er alltaf að gera
þetta Heiðar búin að selja
Já
Allt, seldi allt
Allt helviti drastlega
Ég veit ekki hvort hann farin út en hann ætlar út
Já
Og komum bara nýr eigendahópur
Já En þetta fyrirtæki Ég man bara þegar ég byrjaði 2001 eða eitthvað
Vá, wow, ég byrjaði 99
Já, ég byrjaði 2000 sem verktaki og svona já. Og svo var ég bara alveg
enda okay.
Þá var þetta alltaf að fara í skrúuna
Já
Og þetta hefur einhvern veginn alltaf verið á leiðin í skrúuna bara
Já
Ótrúlega þetta haldi velli sko
Já og nei, þú veist Þetta er náttúrulega alltaf, eins og þú segir, á leiðin í skrúuna Já, nei. Við vorum að ræða þetta, ég man ekki, síðast að þetta. Já. Já, þegar ég sagði að Jón Ásgeir á að hafa sagt einhvers staðar.
Já.
Það síðast í vitlýsingunum sem heldur að hann geti grætt á því að...
Eiga sjónvarstöð.
Eiga sjónvarstöð, það er ekki ennþá hættur. Sem ég veit ekki hvort hann sagði.
Nei, nei, sagan er góð.
Já, sagan er góð. Já, já, við erum búin að fara yfir þetta, enda erum við ekki nú gáðar til þess að fara yfir þessi mál.
Nei,
það er sko alveg á réttið. Nú er nú, nálgast haustið.
Já, já.
Er eitthvað framöndið að þér það?
Í haust?
Já, ég var í sturtu í morgun og ég rangaði við mig bara að það komið meður ágúst eða þannig næstum því. Mm-hmm. Fórst yfir á rauðu en það aukaatrið.
Já.
Hérna, það 9. ágúst, veist, ég jó, það reyndar að byrja að hrúast inn fyrir spurnir fyrir skemmtanir og móralski.
Já.
Það ekki að hrúast inn, það að byrja að vera að þreifa á kallinn.
Nú,
Móralsku leiðtogi maður, ha,
ja. Heyrðu, ég alveg rétt já, það var vinkonum mín var að senda mig skilaboð.
Já.
Sem ég átti að láta þig fá.
Þetta náttúrulega bara
Býtu,
stjarnfræðileg geimasýra, sko.
Já, þetta bara geggjað.
Móralsku leiðtogi, það byrja að vera að byrja mig að vera bara móralsku leiðtogi bara fyrir stór fyrirtæki.
Já, minnst að bara, ef einhver getur það, þá ert að þú, sko.
Og þetta, ég ekki að gera neitt annað en að rölt á milli og fá mig kaffi og spjalla við lið.
Já, sem bara það sem fólk þar stundur, sko.
Já, en ég meina, það það sem við öll jarðarbúar erum að gera alla daga, sko. Það allir að rölt á milli, hinga og þanga og fá sér kaffi.
Já, 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 já.
Mm. Ok, kannski ekki allir, en margir. Það fullt að líði að gera það. En, allavega, já, þannig að, en svona, ég ætlaði bara að segja, úrst að haustið einhvern veginn bara eiland hjá mér, þannig,
veist
að, en svo reddast þetta alltaf.
Fulltan job að vera PJ, maður.
Frosti bara komin á sjó.
Já, já.
Ég voru eitthvað að spáði hvort ég ætti að henda mér á sjó.
Já, já. Þú ert sjó, maður.
Já, sjó, man.
I'm a sjó, man.
I'm in sjó, business. En býttu hvað, ertu að reyna að finna skilaboð sem áttur að skila til mín?
Já.
Við erum hérna í Laugardalnum, við erum akkurat að keyra...
Sonur minn að vinna það.
Hvar?
Í Laugardalnum.
Í unglingavinni?
Nei, hann að vinna hjá IBR.
Já, var ekki pabbi þinn aðal kallið það, það er.
En hann var hjá ITR. ITR, sko.
Já, já, já. Sorry. Hérna, hvað IBR? Íþróttabandalag?
Íþróttabandalag, Reykjavíkur, sko.
En ITR? Íþrótta
tómstundar á því
Vá
Hæ, heyrðu, takk fyrir síðast Heyrðu, var að spá hvort og vissi hvort Pétur Jóhann tæki að sér að vera með fyrirlestra fyrir fyrirtæki
Já
Það þá þetta sem heitir ofurþjónusta Sá eitthvað svona netnámski sem að hann í
Já Þú
var að pæli hvort hann væri með þetta í fyrirlestra formi líka
Já Það getur orðið snúið Ég náttúrulega var fengin Guðmundur Arnar
González
Já, hann fekk mig til þess að flýtja fyrirlestur sem að bara hann bjó til
já, já, já.
Og hann bara inn á Akademias eða eitthvað
þannig
að stutta útgáfan nei, ég kem ekki að flýtja fyrirlestur ofurþjónustu vegna þess að ég veit ekki neitt ofurþjónustu ég var bara að lesa þetta af einhverju svona
já, einhverju sem samt eitthvað fyrir þig og þú settir þinn krydd á það
já,
akkurat sko, akkurat
en hvað hann, já, þetta heitir prompter eða eitthvað
já, já, já.
Svona sem fréttafólki lesa af
já, já, já.
Ég var í grunninn bara að lesa það sko
Já, 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 skil
En ég gæti samt verið með fyrirlestur ofurþjónustunum svona þegar fyrir að spá í því sko
Já
Já, já,
en já, þetta
hann því kannski svolítið öðruvísið heldur en það sem hún að byðum
Já, já, ég held að fólk sé nú bara að byðum eitthvað til að svona hressa við mannskapin
Það er svo auðvelt að það er svo auðvelt að hérna framkvæma ofurþjónustu
Já, já, já
Þú bara gerir það betur heldur en allir hinir
Akkurat
Þá ertu orðin ofur.
Já.
Gýr bara allt með brosuður og segir já, ekkert málu við öllu.
Já,
og er
bara hress og kátur, sko.
Og sleikja raskat, þú veist, eða þannig. Ekki já. Kannski bústarlegri merkingu.
Nei.
Nefnum að þú setti gleðið göngunni eða eitthvað. Nei, tjók. Nei, ég teki þetta baka. En það í lagi þar. Já. Þar má maður sleikja hvað sem sko.
Já, já. Bara út með tunguna og upp og áfram, sko.
Já, þó að það sé kannski ekki rauðið þráður en ígleð, sko.
Nei, bara sleikja allt sem mann er langur að sleika.
Þetta má.
Það bara snar. Nei, það ekki.
En já, ok, þannig að haustið hjá þér, þú
já, veist að leikús og... Já, ég er að fara þarna í handboltaþætti, þannig að...
Hvaða þættir eru það? Já, Dóri Díana á.
Já, sem heita aftur
heldur. Já, gegg. leikja hana, þú ert að fara að leikja í því, það leikið það ekki?
Jú, leikið
hana. Já, vá, hvenær byrja það? Hvenær byrja tökur?
Það er náttúrulega búið að standa yfir í svona tvö ára að gera þetta, sko.
Já, já, það nú oft hann með ykkur og svona leik með þetta.
Já, já. Haddi Gunni að leikstýra þessu?
Vá, maður, hann, ég fór að leika í bíómynd hjá honum bara í vetur.
Já, hann var að gera eitthvað, hann gerði hérna undir trénu og...
Já, já.
Æðislegu gæði, sko.
Já, mest í ljúlingu sem hún finnur.
Já, Dóri DNA og hann að skrifa á sem fleirum.
Vá, ok.
Og þetta eru átta þættir.
Er það stórt svona hlutverk sem hann verð?
Já, ég held ég sé einhverja 25 tökudaga eitthvað, sko.
Vá! Æjó, en byrðu, varstu bara ráðin í þetta, þurftu að fara í pröfu með það?
Nei, þurftu ekki að fara í pröfu, sko.
Það bara hringdi í þig, Sverrir, þú ert okkar maður.
Já.
Hugsaði það maður. Og þarftu að gera eitthvað, grenna þig, fytta þig, rakaði skautlótan.
Það væri geggjað ef ég þyrfti að grenna mig, sko.
Já.
Mér vantar eitthvað hlutverk þar sem ég þarf að grenna mig þannig að ég líti út eins og heróin sjúklingur.
En þú...
Það væri gaman.
Það er drauma
lukki mitt.
Það er ekkert mál fyrir því.
Jú. Þá þarf ég að hætta að borða puls og pítsu
já,
og hætta að drekka bjór og rauðin
já,
þá er lífi búið
þá er lífi búið
þá er allt búið sko
þá getum við pakkað saman
já.
Hvenær borða þeir puls og síðast ekki svolítið land síðan?
Nei, ég tók nú nokkar hérna út á landi sko ég fekk með pullu
voruð með pulsur og eyði eða?
Já, meðal annars það voru pulsur þar sko
já.
Þær voru sóðunar sko
já.
Þeim var hent í pott
Þú ert ekki hrifin af því?
Jú, jú, ég hrifin af því sko en ég vil fá að vera með yfir umsjón yfir öllum svona pulsumálum
Já, 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 já
Ég vil fá að stýra þessu sko
En þegar þú grilla pulsu, viltu hafa hana sprungna og brenda á kantunum með?
Já, já,
Vistu hana góð?
Já, 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 alla daga sko
Með svo spes með son minn
mm-hmm.
Hann sko vill grilla pulsur ef hann má velja
Já
En það má alls ekki sprengja þér
Nei, einmitt, það er sama með son minn sko
Og mér finnst gríðarlega stressvaldandi að setja pilsu á grill
mm-hmm.
sem má ekki springa
Já, við sko að gera, þú ert að hafa hana bara á efri grillinu sko.
Já, sem ég hef alveg gert en það er springa þar eða það eru
og lengi Já, ég veit að þarf að fylgjast með þessu bara eins og nautalund
Ég veit allt það en
pilsa
springur bara
hún alveg búlnar upp alveg leið og svo allt í hennu springur hún sko. En ég hef stundum tekið sko, sprungna pilsu
Já
sem að sonur minni að fara að fá
Já, og teipar hana bara Glæru teipi Lætur hann hétta það
Hétta plast bara
Já
Ég hérna Nei, og þá setja ég sko Sárið í brauðið, sko Snýinni við
Þannig
að hann sér ekki sprungu
Löngu hætt að virka um mér, sko
Já, kannski að hætt að virka um mér líka, ég veit það ekki Nei.
Þetta þarf alltaf að vera alveg
Já, já
En
ég, svo er ég bara farin að segja við hann Herru, grillaðu bara þína pulsu sjálfur
Já, reyndar
Gerði þetta bara
Já
Fyndu bara út úr þessu
Já
Þeir komu heim daginn einhverju vini bara Pabbi, við erum allir svo svangir Já, flott fá ykkur að geta Hvað þú að fá okkur? Það veit ég ekki Eða þeir eru svangir að finna eitthvað Ég farin
Já, það náttúrulega eina viti
Já,
það þarf náttúrulega Það þarf að vera til svolítið mikið, sko
Já, það er alltaf til Það er þetta að gera allan fjandann, sko, ef hún enni því.
Ég treysti þessum mönnum valla til þess að grilla samlóku. Það er svona 99% líkur á því að...
Þeir gleyma þetta að grillu í sambandi.
Já.
Akkurat, sko. En það er líka allt í lagi að þeir brenni sig á því, sko, einstakur sinnum.
Já.
Það kviknar ekki í kofanum þótt að grill sig í sambandi í tvo tíma, sko.
Ég er alltof mikið að taka framfyrir hendurnar á mínum, sko.
Nei, það út að leiða honum að gera allt sjálfum.
Já, Fyrirgeðu hvað eðalegi hann að þátt. Nei, það langt frá því. Þetta ekki þáttur fyrir það fyrsta, þannig að það er ekki neitt að eðalegja.
Nei, það ekki hægt að eðalegja.
Nei, en við erum búin að tala allt og lengi og það ekkert búið að gera stend samt. Jú, við erum búin að vera með nóg þéttan þátt. Mikið að dagskorlegum hvað er klukkan og segðum
reyndur sem
ég veit ekki. Vissirðu þetta með leðurblökunar að?
Nei. Og ég vissi ekki heldur þegar þú spurði mig áðan, vissir þetta með leðurblökun, þá sagði ég líka nei.
Ó, spurði ég áðan?
Já,
ég 50 plus, ég get ekki munið allt. Þannig að hérna, þetta er allt niður á við hjá mér og maður búast við meira svona.
Já, ég dýrka það, ég elska
það. Muni ekki neitt og veit ekki neitt.
Já.
Það er auka atrið.
Það er öllu saman.
Það er raunni betra að muni ekki neitt.
Já. Það er líka svo gaman að vera gamall og þá getur þú kemst upp með miklu meira vesen, sko.
Já. Já, það eykst með árunum.
Já.
Sess að það eykst svona umburðarlyndið.
Já, þetta svo pabbi.
Já.
Nei, hringir einhver.
Hver það?
Steindi Djúna.
Vá, leið okkur að heyra.
Ég bjallið nættur.
Nei, við langar svo að
heyra. Nei, ég ekki tengdur. Þú tengdur.
Já, hefðu getað sett hann bara á hátala?
Nei, ekki.
Já, er þetta eitthvað business?
Nei, held ekki.
Örugleika maður. Millions in the pocket.
Hérna, okay. Ég var að fara að segja frá pappa.
Já.
Ég fór í sund í dag. Nei, í gær. Ég fór í sund í gær.
Já.
Ég var einn. Nema hvað?
Já.
Hefur ekki heilt það lag?
Jú.
Það er gekkja. Klappta hérna, nema hvað. Og þegar ég kom upp úr sundi, þá var ég með 3 missed calls frá pappa.
Ok.
Og Íris, kona mín, hún var líka með 1 missed call frá pappa.
Þá heldur maður einhvern sé farin.
Já, þá held ég nú bara að mamma væri komin undir græna torfu, sko.
Já.
En það var ekki rétt.
Nei.
Hann var bara nýbúin að kaupa sér sjónvarp og það þurfti að tengja það.
Já, bara strax.
Já, hann var bara, hérna, hringt leið, sko. Hann varð að tengja sjónvarpið sitt og fann ekki út því.
Blessa.
Og þá var bara hringt þrisvar sinnum.
Já.
Bara þetta þarf að græjast núna.
Strax.
Hvað? Ég hringt í hann.
Já.
Já, hann alveg, hefðu, hérna, ég var að fá okkur nýtt sjónvarp. Já. Veistu, ég sé þau fyrir mér hjónin drösla nýju sjónvarpi inn, sko. Já. Þau geta alltaf haldið á burðapoka, sko.
Já.
Og bónus. En þau geta haldið á sjónvarpi, af því að það lífsnauðsynlegt að vera með sjónvarp tilbúið strax.
Já.
Hann verður að horfa á eitthvað í sjónvarpinu, sko.
Hann sagði hvað.
Ég að hugsa að jarðan, pappa.
Já, með sjónvarp.
Nei, í sófanum sem hann situr alltaf í, sko. Hann svona einsmannssófi.
Einsmannssófi, er það ekki bara stóll?
Jú.
Svona hægindastóll.
Já, þetta ekki hægindastóll, hann 50 ára, sko.
Er það?
Sófin. Já, það þau eiga svona sófasett sem fyrir 2, 3 og 1.
Já, það
og þau kefti hann 1970
já.
Og þau eru ennþá með hann og þau eru að fara að bólstra hann upp á nýtt.
Það er vel gert.
Já, þetta er álfur fólk. Hann áttir að drepast í sem stól, sko. Ég ætla að jarða nýjónu, ég ætla að jarða pappa sitjandi, ekki í kistu, sko. Ég ætla að búti kassa.
Sitjandi.
Jarða hann bara þannig að situr í stólnum.
Með sjónvarp, fyrir rafmagnsinn.
Já.
Það er rosaleg.
Í svona gler kassa. Guð, þetta að fyndi, ég verið helst til að hafa bara fyrir ofan jörðu, sko. Þannig að fólk getur fara að skoða hann, sko.
Há, man, í gler kassa fyrir ofan jörðu.
Þetta verður svona listaverk í einhverju kirkjugarði.
Spurðan, en svona grínlaust, þú veist, kannski er honum alveg, kannski er hann til í
það. Hann ef einhverju til í það, þá hann, sko. Honum alveg sama.
Nei, það fór allt í ruglina hjá mér.
Linsan.
Já. En ok.
Nei, þannig að ég þurfti að fara að gera þessu opið, skilju, hann verður bara svona, honum alveg sama hvað er mikið að gera hjá mér eða hvað er mikið að gera hjá einhverjum og hann náði ekki neitt. Og ég alveg, hvað hérna, já,
einmitt,
Hann alveg, já, hvað það að gera? Ég alveg, við vorum bara að koma sundi, við ætlum kannski á kaffuhús eitthvað og ég sagði, þú ert að hugsa um að þetta þurfa að gerast núna?
Já. Það var orðið.
Já. Það var ekkert eitthvað, já, bara þegar við höfum tíma, það var ekki þannig.
Já.
Það var bara, já, núna.
Já. Og fórstu núna? Fórstu þá?
Já, þá fór ég bara að gera þetta.
Og gastu græða það?
Já, þetta er mjög einfalt, sko. Og, hérna, og það, þeir bjóða upp á þú ert að fara inn á eitthvað svona Samsung account
Já.
Hann þurft að tengja sjónvarpi við internetið, hann fann ekki út við því sko.
Mm.
Veist, það þurfti bara password eða routernum til að tengja og til að starta þessu sko.
Já, þetta er svona smart TV.
Já, þetta var smá bras, svo var bara komin mynd og allir feski sko.
Elsku kall.
Elsku vinni.
Já, þú ert búin að vera með stillt á web Hlaðvarpið beint í bílinn sem tekið er upp í bíla á ferðum borg og bæn hættulegasta hlaðvarp þó víðar væri leitað allt saman í þægjulegu samstarfi við ættu tæktu og Samsung við eru þeim þakkláttir Verðum við náttur á ferðinni?
Heyrðu já, hvað hefur að gera? Ef að vera duglegir eða eigum við bara
Nei, ég meina, það er náttúrulega þú ert með alls konar fólk í samfélaginu sem að, ásér, sem að tekur sér bara sumafrí Við getum orðað þannig að við erum svona nokkuð neð búni með það, eða ekki? Sumafríin okkar? Ég geti látið mig þetta að fara í eina veiði eða tvær.
Já.
En þú veist hvernig þetta er.
Við getum alltaf rifið í þátt, sko.
Já, við erum ekki beint með stórt spjald upp á vegg og búið að exa í sumafrísdaga hjá okkur inn á beint í bílinskrifstofunni.
Nei.
Við bara förum þangað sem við förum þegar við förum.
Við erum meira að exa í þá daga þar sem við erum að vinna, sko.
Já, einmitt. Já, já, þannig að já, ég
tilbúin. Tökum morgun.
Já, þú veist, þetta fer bara eftir í hvenær þú ert að steypa og græðu að gera, sko.
Já, við erum duglegir í vikunni. Kæru vinnir, það var unnaður að tala við ykkur ekki neitt. Og með þeim orðum þökkum við Pétur kærlega fyrir okkur. Þessi þáttur ætti nú að detta inn mjög fljótlega.
Já.
En þangað til næst, verið sæl.